Un tagad jums priekšā ir atkal jauns izaicinājums, un pat ir parakstīts memorands par Mežotnes pils pārņemšanu Rundāles pils muzeja apsaimniekošanā. Kādas jaunas iespējas tas jums dod?
Tas mums dod jaunas pienākumus, galvenokārt, jā, bet no, tā bija lieta, ko pateicoties sabiedrības iniciatīvai, jau nu, bija skaidrs, ka mēs nedrīkstam atkāpties no šādas iespējas, un tā ir jāizmanto.
Bet jūs ir tādu vieglu sirdi šo pienākumu uzņemties?
Tas nav vieglas pienākums, un arī process kopš tā brīža, tad, kad vispār sāku runāt par to, ka Rundāles pils varētu pārņemt Mežotni kā savu filiāli, nav bijis tāds viengabalains un ātris, un tas ir ilgs vairāk nekā gadu jau. Un lēmumu pieņemšana nav bijusi viegla, ir mēģināts šī laika periodā atrast dažādus scenārijus, kādā veidā varbūt varētu piesaistīt vēl papildus finansējumu, lai Mežotni varētu pilnvērtīgāk pārvaldīt, bet ņemot vērā valdības prioritātes šobrīd, kas ir tikai aizsardzībai un par ko runā visi par budžeta deficītu un šīm lietām, tad ir, nu, ir skaidrs, ka tuvākajā laikā papildus finansējumu Mežotnē piesaistīt no valsts budžeta līdzekļiem mums neizdosies, tā kā tas nav viegls lēmums un daļa no Rundāles pils muzeja ieņēmumiem nu, dotēs to, lai Mežotnes pili vispār varētu atvērt apmeklētājiem un varētu uzturēt. Un šajā te procesā mēs arī izgājām Rundāles pils muzeja statusu maiņu. Tā iecerība jau arī bija sena, vismaz kopš 2017. gada, un tagad šogad ir beidzot īstenot. Mēs esam atvesināti publisku personu. Mēs neesam 100% valsts iestādi, kur ir atkarīga no budžeta dotācijām un budžeta gada plāna. Mēs kā atvesināti publiska persona varam mazliet brīvāk rīkoties ar saviem līdzekļiem, veidot uzkrājumus, brīvāk viņus pārvirzīt prioritārām lietām, kas mums, ko ir nepieciešams īstenot, un mēs, kā atvesināta publiska persona, arī varam pēc nepieciešamības skatīties, kā papildināt vai paplašināt amatvietu skaitu, ja tas ir nepieciešams, un šajā gadījumā tas ļoti mums palīdz Mežotnes pārņemšanai, jo nu, tad mums ir iespēja piesaistīt arī papildus cilvēku resursus Mežotnē, un tad mēs meklēsim arī jaunus darbiniekus, kas tur varētu strādāt. Un, nu jā, tad skatīsimies, kā tas viss virsīsies tālāk uz priekšu.
Ar kādām cerībām jūs skatāties uz to iespēju piesaistīt tos darbiniekus Mežotnes pilī? Jums jau arī tā Rundālē vienmēr nav gājis viegli ar speciālistu atrašanu. Es atceros, ka mēs par to esam runājuši agrāk, ka tas diezgan ir izaicinājums vienmēr.
Jā, nu izaicinājums tas ir galvenokārt atlīdzības jeb atalgojuma dēļ, jo muzeju specialitātes un tās profesijas ir nu, iekategorizētas tādā atlīdzības groza tajā sistēmā, kur tie atalgojumi nav tie lielākie valsts pārvaldē kopumā, un ņemot vērā to, kādas ir budžeta iespējas un cik liels atlīdzības budžets katrai no iestādēm ir iedots, tad tas, ko var atļauties samaksāt darbiniekiem, parasti ir tā kā, nu, tas zemākais atlīdzības slieksnis, varbūt līdz vidējam, bet nu, nevienam nav pāri vidējam vai tū pie maksimuma atlīdzības slieksnī. Līdz ar to tā konkurētspēja muzejiem, ne tikai Rundāles pils muzejiem, bet visiem valsts muzejiem ar citiem darba devējiem ir ļoti zema, un it īpaši pēdējā gada laikā tā situācija sāk veidoties tāda ļoti, ļoti negatīva. Un daudzi no ilgadējiem speciālistiem pārkvalificējās kādā labāk atalgotā darbā un aiziet strādāt citur.
Bet, jūs arī Rundālē to izjūtat?
Rundālē mēs varbūt to tik ļoti neizjūtam, jo mēs esam ļoti daudz piesaistījuši vietējos darbiniekus, kas šeit strādā, un tie jau strādā nu, arī ilgu laiku un ir kļuvuši par lojāliem pilspatriotiem. Jā, daļa no cilvēkiem, kas šeit strādā, ir absolūti savu darbu entuziasti, un par to man ir ārkārtīgi liels prieks, un tad nu, mēs cenšamies, protams, viņus atalgot un atlīdzināt, kā nu vien varam. Bet tajā brīdī, tad, kad mums ir jāpiesaista kāds jauns speciālists un ir tīpaši ar specifiskām zināšanām, tad mēs gan to izjūtam, ka to ir ļoti grūti izdarīt, un tad Nu, vienīgā iespēja ir piesaistīt jaunus speciālistus un mēģināt viņus apmācīt un ieverzīt darbā, bet parasti tas beidzās pēc 2 vai 3 gadiem, kad jaunas speciālists ir apbružājies un sapratis, ka viņš var iet tālāk un tad arī dodās prom kaut kur citur.
Bet, un tad mežotnē būs, kas strādā?
Nu, mēs ceram, ka, es ceru, ka būs, kas strādā mežotnē, jo tur mēs arī vairāk fokusēsimies uz vietējo darba tirgu un skatīsimies kādu, kas ir varbūt pat no mežotnes puses vai no Bauskas puses, kad salīdzinoši netālu, kuri varēs veikt šos te pirmos pienākumus, ko būs nepieciešams īstenot mežotnes pilī. Mēs pagaidām vēl nesludināsim pils pārvaldnieku amatu vai nu, nezinu, nodaļas vadītāju amata vietu. Tagad būs tās nu, zemākas kategorijas darba vietas, kas būs nepieciešamas tādai tiešai mežotnes pils apkalpošanai, to administratīvo slogu vēl paturiet Rundāles pils muzeja grožos. Un tad skatoties, kā šis attīstīsies nākotnē, kāds būs kāda būs apmeklētā interese, un tad no tā izejot arī skatīsimies, kā mēs tālāk varam mainīt struktūru.
Kad mežotnes pils varētu vērt durvis, un kas tur būs?
Jā, uz jautājumu, kad tieši mežotnes pils varētu atvērt durvis, es šobrīd vēl nevaru atbildēt. Mēs pēc līguma parakstīšanas no tā reāli varēsim tikai tad varēsim reāli iekļūt pilī un saprast, kas ir jāizdara, lai varētu to pili atvērt apmeklētājiem, nu tādā ikdienas darba ziņā un cik daudz laika tas prasīs, jo nu, tā kā pils ir ilgu laiku stāvējusi nelietota, tad, protams, ka tā ir ļoti netīra un ir kaut kādas kosmētiskā remonta lietas, kas ir jāizdara un jāuztais ģenerālā tīrīšana un tas viss prasa laiku. Mēs centīsimies to darīt pēc iespējas ātrāk, lai jau vasaras sezonā pils būtu pieejama apmeklētājiem. Ļoti izsvērtu ekspozīciju šobrīd vēl no mums nevar sagaidīt. Lielākoties tā būs durvju atvēršana, lai cilvēkiem ir iespēja iepazīt mežotnes pili atkal no jauna, redzēt, kas tur ir, kāda tā izskatās iekšpusē un kas tur atrodas un kā mežotne ir atjaunota vērienīga pēc 20. Gadsimta vidus postījumiem, es tie pēc tā, kā tā tika kara laikā sagrauta un kāds darbs ir izdarīts tās atjaunošanā. Tā kā, nu, tas būs tas, ko šobrīd varēsim ieraudzīt mežotnē, bet plāns ir tāds, ka mežotne var kļūt par vienu no mainīgo izstāžu un tādu tematisko izstāžu vietām. Nepārāk bieži mainot ekspozīcijas, bet arī nu, vienreiz gadā paredzot kādu lielāku izstādi un tad nākamā gada plānā potenciāli iezīmējās tāda viena vācu 19. Gadsimta karikatūrista izstāde, kurš kādreiz ir bijis biešs viesis hercogienas Dorotejas salonā, tad, kad viņa uzturējās Dienvidvācijas reģionā un viņš ir kariķējis ne tikai hercogienu Doroteju, bet arī viņas viesus, un tad šīs te karikatūra izstāde varētu būt viens no tādiem pirmajiem projektiem mežotnē, un kāpēc tieši mežotnē? Tāpēc, ka hercogienu Doroteja ir piedzimusi vecajā mežotnes muižas kungu mājā, tā kā arī viņa ir savā ziņā saistība ar mežotni, gan ne ar patreizējo mežotnes pili, bet iepriekšējo. Un tad jau nākotnē, nu, viena no tādām iecerēm, kas mums ilgu laiku virmo gaisā jau muzeja plānos, ir tāda bīdermēra izstāde un mežotnes pils, visaptvaroša bīdermēra stilam veltīta izstāde. Un mežotnes pils ir ļoti piemērota vide, kur to veidot, jo arī līveni, tad, kad to apdzīvoja 19. Gadsimtā, ļoti daudz ko savai dzīves vietā izvēlējās arī bīdermēra stilā, mazliet kaut ko no historismu, tad nu, to mēs arī tur mēģināsim iedzīvināt un parādīt tādā plašākā mērogā.